Drtivé vítězství a přespěchivé v přímém přenosu, potvrzení Spojených států v pozici jediné supervelmoci po studené válce, tak takové pocity zažívali Američané po operaci Pouštní bouře, která před 25 lety pod vedením Washingtonu vyhnala iráckou armádu z Kuvajtu. Pozvolna se tam ovšem draly i zárodky vietnamského traumatu číslo 2, ač se tomu Spojené státy snažili ze všech sil vyhnout. Přinesli nebo mohli přinést dvě irácké války, přesto něco pozitivního, nebo zavlekli Blízký východ do chaosu, ze kterého se teď nemůže vymanit. Je tu pro a proti s Tomášem Pavlíčkem.
Pro a proti.
Pozvání do studia přijali a k mikrofonům Českého rozhlasu usedli bývalý ministr obrany a někdejší velvyslanec ve Spojených státech Alexandr Vondra. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
A bývalý voják a také bývalý ředitel úřadu pro vyzbrojování Jaroslav Štefec. Zdravím vás.
Dobrý den i vám.
Tak pánové, jak vy se díváte, a teď rovnou řeknu, na oba tahy Bushem v Iráku, jak to nazval novinář Daniel Aniš. A prosím o maximálně minutovou odpověď. Nejdřív Jaroslava Štefce.
První válka v zálivu, která byla vlastně jakoby završena tou operací Pouštní bouře, podle mého názoru měla svoje opodstatnění a svým způsobem mohla vést ke stabilizaci situace v tomto regionu, ale nebyla dotažena do konce. Druhá válka v zálivu, to už je velmi sporná záležitost. Ví se obecně o tom, že se lhalo jak o chemických zbraních, tak i o raketách, které měl Sadám k dispozici.
Teď má na minutu slovo Alexandr Vondra. Co vy soudíte o obou iráckých válkách?
Ta první byla zcela na místě. My jsme podpořili tehdy taky, že byli jsme dokonce účastníky. Šlo o to, že Sadám Husajn okupoval nezákonně Kuvajt a cílem té operace bylo Kuvajt osvobodit, což se velmi rychle podařilo. Ale tím, že zůstal Sadám Husajn u moci a pokračoval vlastně teror vůči Kurdům na severu a šítům na jihu, tak samozřejmě ta situace nebyla tím celkově vyřešena a po 11. září Američané prostě se rozhodli odpovědět a bylo to samozřejmě kontroverznější akce, ale já si myslím, že pokud něco způsobilo skutečně problémy, tak pak to bylo daleko víc to americké stažení rychle nebo ten útěk za prezidenta Obamy, protože ten vytvořil vakuum v té oblasti.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
Tak takhle ohlašoval začátek úderu na ochranu malé země Kuvajtu americký prezident, tehdy to byl George Bush starší. Takže byla, a vy pravděpodobně si tedy myslíte také jako pan Vondra, pane Štefče, že byla nutná takováhle výstražná lekce pro Irák, ale i další země, že prostě území sousedních států se neobsazuje.
V této situaci asi to byl pozitivní krok. Bylo to dané i tím, že tam byla poměrně široká koalice států, byla tam i vůle Rady bezpečnosti OSN. Takže myslím si, že to bylo na místě a že ta akce měla smysl.
Na druhou stranu byly i tehdy v americké administrativě hlasy, které tvrdily, že by Spojené státy teď vlastně po dlouhém období studené války neměly jít do dalšího konfliktu. Čili byla tady nějaká alternativa, pane Vondro? Bylo možné přesvědčit irácký režim ke stažení se z Kuvajtu i jiným způsobem než vojenskou silou?
Tak Saddam Hussein, tehdy si pamatuji, přepadl a okupoval Kuvajt v létě v srpnu 1990. A pak bylo půl roku, vlastně měl ultimátum, aby Kuvajt vyklidil ze strany Spojených států, ze strany všech těch dalších spojenců, ze strany OSN. A myslím si, že to celkem požívalo široké podpory i ve Spojených státech, snad taková ta větší levice tehdy, nebo ta důraznější levice, tam bylo nějací lidé proti, ale v Evropě, co já si pamatuju, snad jedině francouzský ministr obrany Jean-Pierre Chevènement, což byl známý bolševik, tak ten byl proti, ale jinak myslím, dokonce i Gorbačov, že to tehdy jako posvětil, ač se Rusové toho neúčastnili.
A co by se stalo, kdyby koalice vedená Američany nezaútočila na Kuvajt, tedy obsazený iráckou armádou, pane Štefče?
Tak podle mého názoru by postupně došlo k připojení Kuvajtu k Iráku, protože ten byl tehdy v poměrně zoufalé situaci, potřeboval určité zdroje, které mu chyběly, technologie a podobně. A pravděpodobně, pokud by nedošlo k této operaci spojenecké, vedlo by to k válce lokální v horizontu zhruba 4-5 let, jednak buď povstáním na místě, to znamená ze strany Kuvajťanů, anebo by tam došlo k určité intervenci ze strany těch států, které byly na straně koalice a působí tam v regionu, jako je Saúdská Arábie.
Jsme tady narazili na jeden sporný moment, protože během operace Pouštní bouře pomáhali šíité Kurdové Američanům proti Sadámovi, jenže potom se ty spojenecké armády zastavily prostě na hranici s Irákem a Sadám pak dost krvavě zaútočil jak na šíity a později dokonce plynem na Kurdy. Nebyla tedy, pane Vondro, chyba, že jednotky spojenců nepokračovaly dál a nesvrhly diktátora hned?
Tak o tom se pak vedla léta diskuze. Že jo? Důvod, proč tehdy prezident Bush, ten starší, se rozhodl nejít až do Bagdádu. Oni samozřejmě že hnali Iráčany zpátky až někde skoro do poloviny Iráku. Ale proč nesendali Sadáma tehdy, byly, myslím, dva ohledy. Jednak ohled na pevnost té koalice, která vlastně za tou operací stála, protože tam tehdy dokonce z arabských zemí byl na straně Američanů nejenom Egypt, ale i třeba Sýrie. A panovaly samozřejmě obavy, že by se ta koalice mohla rozpadnout i ztratit vlastně podporu třeba Moskvy. A druhý důvod byly obavy, že pokud by Saddám padnul a nebyla ta země připravena mít nějaké nové pevnější vedení, tak by to mohlo vést k dezintegraci Iráku jako takového. Na druhé straně samozřejmě byla celá řada důvodů pro toto udělat a bylo to takové rozhodování 50-50. A
z vašeho pohledu byla to chyba, že se nešlo dál?
Já bych řekl, že to byla chyba.
Co si myslí Jaroslav Štefec? Máte pocit, že když už začal ten úder v Kuvajtu, tak se měl v tu samou chvíli dotáhnout až do konce a skončit až v Bagdádu?
Já musím v tomhle souhlasit, protože vojenská operace, která se provádí tohoto stylu, v podstatě nemůže skončit polovičatě, protože se neodstraní ten základní problém. Mělo se dojít až do Bagdádu, mělo tam skutečně dojít k nastolení určité zprávy ze strany koalice a okupační a myslím si, že to mohlo dopadnout všechno jinak, Saddám Hussein to mohl přežít a podobně.
No ale nedostali by se právě Američané do těch problémů, do kterých se dostali později v roce, nebo po roce 2003? Tam hrozila skutečně ta vietnamizace toho konfliktu, Spojené státy se toho velmi báli a tak to mohlo být o nějakých pár let dřív.
Tam právě obrovskou roli hrála ta podpora zemí, které byly v regionu, to znamená ať už Egypta, jak tady padlo, Sýrie dokonce tedy a samozřejmě i Saúdská Arábie, která se zúčastňovala minimálně pomocí logistickou, takže domnívám se, že tady se to dalo dotáhnout. A samozřejmě dalo se domluvit i s tím Ruskem, vlastně s Gorbačovem. Myslím si, že to byla chyba, že se to nedotáhlo.
Český rozhlas Plus.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Jaroslav Štefec a Alexandr Vondra. Co tedy, pane Vondro, vedlo Američany k tomu, že se rozhodli dotáhnout tu tehdejší práci z těch 90. let v uvozovkách do konce, zaútočit na Irák v roce 2003?
No já si myslím dvě věci. Jedna, ten vlastní další vývoj na území Iráku po té první válce, protože Saddám přežil, ale nejenom to, že jo, on vlastně velmi brutálním způsobem utlačoval jak šíty vlastně v té jižní části Iráku, kde šíté tvoří dominantní část populace, tak na severu kurdské obyvatelstvo, což nakonec vedlo k tomu, že OSN vyhlásila tehdy ty bezletové zóny a Američané, Britové vlastně měli na starosti, že jejich letecké síly by kontrolovaly to plnění, to znamená, že Saddámova vojska neútočí ze vzduchu na své vlastní obyvatelstvo, což vedlo často k různým přestřelkám, konfliktům. Prostě nebylo to řešení, bylo to jenom odkládání něčeho. A pak
tak to byl druhý důvod,
já si osobně myslím, to byla atmosféra v Americe po 11. září. Prostě po těch ty útoky nemohly Spojené státy nechat bez odpovědi. Já jsem osobně přesvědčen, ať by tehdy vládl v Americe jakýkoliv prezident, tak by to stejně skončilo invazí do Iráku.
Byly to podle vás správné důvody, pane Števče, tedy útoky na šíity a Kurdy a jednak atmosféra po 11. září?
Já se domnívám, že tohle byly důvody, které byly takto prezentovány samozřejmě ve Spojených státech, ale tam je základní věc ta, že to, co se použilo potom pro ten útok jako zdůvodnění, to znamená vlastnictví chemických zbraní nebo to, že Saddam Hussein disponuje raketami v té době schopnými napadnout okolní státy právě za pomocí těch chemických zbraní, to už byly problémy, které byly vyfabulované, jak se později ukázalo. A samozřejmě podle mého názoru, když už se to řešilo, mělo to skončit u těch bezletových zón, protože tam víceméně nebyl důvod napadnout v dané situaci ten Irák. A myslím si, že skutečně tam došlo jenom k tomu, že Spojené státy potřebovaly prostě někoho napadnout, aby se ukázalo, že prezident je dostatečně akční.
Bushova administrativa, tedy George Bushe mladšího, dlouho ohledně zbraní hromadného ničení v Iráku mlžila. Důkazem toho jsou slova tehdejšího ministra obrany Donalda Rumsfelda.
There are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know.
Ovšem nakonec to bylo known, known, známé, známé. Tedy ukázalo se, že žádné zbraně hromadného ničení v Iráku nebyly. Čili nakonec byl ten zásah aspoň zpětně vzato bezdůvodný, Alexandr Vondra.
Ale no tak před chvilkou jsme se tady prakticky všichni shodli, že chybou bylo v té první válce tu práci nedotáhnout do konce.
Dobře, ale s tím odstupem tedy za jiných okolností...
S tím odstupem byly chyby tři. Chyba číslo jedna bylo to zdůvodňování, protože samozřejmě Američané to zdůvodňovali zbraněmi hromadného ničení, jednak protože zřejmě věřili, že tam skutečně jsou ty zprávy, ty informace z těch zpravodajských služeb měly a později se ukázalo, že prostě ty informace byly špatné, ale používali to mimo jiné také, aby prostě získali podporu OSN tehdy, protože jaksi režim Irák byl pod monitoringem OSN v této oblasti.
Takže to byl trochu zástupný, vyfabulovaný důvod, jak říkal.
Já ne, jestli byl vyfabulovaný. To už je prostě to zdůvodňování se opíralo o informace, které nebyly pravdivé. Proč? To je věcí, aby to vysvětlovali Američané, nikoliv já. Druhá chyba byla, když tam vstoupili, tak oni měli samozřejmě odříznout to vedení. Ale byla podle mě velkou chybou rozpustit iráckou armádu, ozbrojené složky, protože v tu chvíli se objevil samozřejmě velký problém s bezpečností. Američané a Britové a další vlastně tím převzali na sebe kompletní zodpovědnost za totální bezpečnost Iráku a ti propuštění vlastně vojáci a policisté řadoví často důstojníci, tak hledali si prostě obživu a často ji nacházeli pak i v tom hnutí odporu. Ale zdaleka pak největší chyba byla, myslím, ten z toho Iráku takovýmhle způsobem utéct, což se stalo až za Baracka Obamy.
Tak já se vrátím ještě zpátky. Jaké byly podle vás, Jaroslave Števče, ty důvody, proč šly Spojené státy skutečně do té války, když říkáte, že vlastně tam ty útoky na šíity a Kurdy v podstatě sice předtím proběhly, ale situace byla stabilizovaná, zbraně hromadného ničení tam nebyly, podle vás to bylo vyfabulované. Takže co vedlo Spojené státy k tomu, že tam zaútočili?
Tak samozřejmě ten jeden z těch hlavních důvodů byly ekonomické důvody, kdy skutečně tam došlo k určité situaci, kdy Saddam Hussein kolem sebe začínal organizovat země, které se chtěly odtrhnout od dolaru z hlediska placení za ropu. A samozřejmě to v té době to pro Spojené státy bylo poměrně velké riziko. A začala se tam ukazovat jedna věc, že Sýrie s Irákem začínají vytvářet poměrně poměrně silnou koalici. A byla tam určitá snaha vytvořit protiváhu právě těm režimům, jako je Saúdská Arábie a podobně. Takže si myslím, že ono to mělo i daleko širší geopolitické dopady, než jenom ty zbraně a...
Já si myslím, že jestli do toho teda mohl vstoupit, to je trošku naivní názor, jakože by Irák Saddama Husajna se dokázal nějakým způsobem postavit dolarové ekonomice. Tam spíš šlo o jinou věc. Tradiční americkou politikou celá 80. léta bylo vlastně dvojí zadržování jak Iránu, tak Iráku. Prostě nedopustit, aby jedna z těchto zemí, které byly obě svým zbrojním programem a regionálními ambicemi hodnoceny jako velmi rizikové. Prostě, aby ani jedna z těchto zemí nedominovala v regionu. A samozřejmě dlouhodobě tato politika začala narážet v momentě, kdy celá řada západních zemí chtěla dělat normální biznis, ať už s Teheránem nebo s Bagdádem. A Američané v tom de facto zůstávali skoro sami. A dlouhodobě by ta politika toho permanentního zadržování obou zemí byla asi neudržitelná. To byly ty ekonomické důvody.
Mimochodem, ten úder v roce 2003 proběhl bez zvláštní rezoluce OSN. Byl legální v tomhle smyslu? Asi nebyl, ale bylo možné, jak se jít do Iráku z hlediska mezinárodního práva i bez té rezoluce, Jaroslav Štefec?
Já si myslím, že by to možné být nemělo by to být možné, protože konec konců totéž se vyčítalo Rusku v současné době vůči Krymu například.
Alexandr Vondra, mohli si dovolit vlastně Spojené státy, samozřejmě vojensky ano a tak dále, ale s ohledem na mezinárodní právo vstoupit do Iráku bez požehnání OSN?
Tak oni samozřejmě to právně zdůvodňovali, že k tomu ten mandát mají, že jo? V té operaci byli nejenom Američané, byli tam i Britové, Španělé, Italové, celá řada dalších zemí, konec konců my jsme tam byli taky. Přeci v Basře jsme měli nemocnici. A tam se to postavilo mezinárodně právně tak, že to našlo oporu v těch předcházejících rezolucích, které byly přijaty, když Iráku ukládali určité věci a Irák je neplnil, takže tam byl mandát použití síly. Ono to nemělo samozřejmě speciální rezoluci Rady bezpečnosti OSN přímo pro tuto operaci, ale já bych varoval předtím to označit jako nelegální, konec konců byli tam i naši vojáci.
Jaroslav Štefec, vy stejného názoru?
Já jsem poněkud odlišného názoru.
A to proč? Protože zase, já jsem si to nastudoval, našel jsem, že klíčovou podmínkou rezoluce číslo 687 o příměří bylo, aby Irák bezpodmínečně zničil a odstranil zbraně hromadného ničení, balistické rakety a podobně. A Američané poukazovali na to, že není nutné nové schválení Rady bezpečnosti OSN, protože podle té předchozí rezoluce, tak ta, to bylo číslo 1441, tak ta hrozila Iráku vážnými následky, pokud nebude spolupracovat.
Ale ten Irák to splnil. Ano. To znamená, odstranil chemické zbraně, teda veškeré zbraně hromadného ničení a vlastně prodal a zlikvidoval ty balistické rakety, které měl toho dosahu, o kterém bylo v té rezoluci řečeno.
Alexandr Vondra, spojně ten Irák,
že se takhle říci nedá, protože vlastně ty autoritativní orgány OSN celou dobu konstatovali, že narážejí na vážné potíže a neochotu Iráku spolupracovat. Čili jedna věc je, že se tam pak nenašlo to, co se tam hledalo, ale to ještě neznamená, že Irák všechno plnil. Neplnil a myslím si, že tady nejde o Spojené státy, ale o orgány OSN, které opakovaně dokládali, že Irák neplní všechno to, co plnit má.
Je pravda, že Saddam Hussein prokazatelně předtím v minulosti vyvíjel chemické, biologické, dokonce i jaderné zbraně a potom po té první válce nechtěl do země vpustit zbrojní inspektory, aby si to ověřili. Takže kdyby byla pravda, že pracuje na dalších ničivých zbraních, tak by zase nečinnost mohla znamenat docela vážné ohrožení, ne? Jaroslav Štefec.
On zas tak úplně uzavřený nebyl. On samozřejmě měl svoje podmínky k tomu, aby tam mohla vstoupit například Komise pro jadernou energii a podobně. Ona tam také byla. Samozřejmě sledovali ten irácký jaderný program, který samozřejmě existoval a dostali se tam i inspektoři, kteří měli možnost si kontrolovat, jestli ty chemické zbraně byly zničeny nebo nebyly, ale samozřejmě stále se argumentovalo tím, že ten Irák ty zbraně odsunul někde do oblastí, kde je nelze kontrolovat a podobně. Ale oni skutečně prokazovali na konkrétních dokumentech, které předkládali, že ty zbraně likvidují, jak je likvidují a co se s nimi děje s těmi komponenty. Takže to existovalo a je to doložitelné.
Aleksandr Vondra.
Ale tak zároveň taky několikrát inspektory prostě vykázali z Iráku, vyhodili je. Jasně, na papírech můžete dokazovat leccos, ale pokud vám není dovoleno to nějakým způsobem na místě ověřit nebo verifikovat, tak pak je to otázka důvěry. A upřímně řečeno, ty důvody, proč důvěřovat Saddamovi Husajnovi, byly velmi malé. Že? To...
Český rozhlas plus.
Tak stále posloucháte na Českém rozhlasu plus pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Jaroslav Štefec a Aleksandr Vondra. Co se týče toho, co tu bylo řečeno předtím, co říkal Aleksandr Vondra, o těch chybách, které se staly po tom druhém údoru na Irák, to znamená desbasifikace, rozpuštění armády a tak dále. Řekl byste, pane Štefče, že to skutečně byl ten zásadní problém, toho další zásadní problém, té následné, jak si operace toho následného zacházení s Irákem, nebo jste tam viděli ještě nějaké další problémy?
No, byl to jeden z hlavních problémů, protože jak se samozřejmě dneska se to, nám to dobře hovoří po bitvě každý generál, protože vlastně vidíme, že ta mnoho důstojníků této armády v současné době patří mezi vysoké důstojníky v rámci Islámského státu a mezi vojenské teoretiky, kteří rozvíjejí ty bojové operace, které tam probíhají. Ale tam jde o to, že základním problémem bylo to, že neexistovala žádná alternativa pro to, co se stane, až se dobyde Irák. Tam nebylo řečeno co, tam bylo předpoklad, že se vytvoří nějaká okupační zpráva nebo něco podobného, ale nebylo řečeno, co se nabídne tomu Iráku. A na tom to ztroskotalo.
Tak byla ta základní chyba, pane Vondro, toho druhého útoku na Irák, že nebylo známé nebo nikdo si nedokázal představit, nastavit přesně, co bude pak?
Já se osobně domnívám, že Američané určitou představu měli, jak má vypadat ten budoucí Irák. Že Irák, tak jak ho známe historicky, tak v zásadě asi 60% obyvatel jsou šíti. Sunité mají menšinu. Jo. Jsou asi 15% Kurdů a zbytek 25% nebo kolik jsou sunité. Saddam Hussein a jeho klán vlastně byli sunité. Že? Oni byli z té menšiny a on jako diktátor velmi brutálním způsobem ovládal to šítské obyvatelstvo v té centrální a jižní části země.
A co byl ten plán?
Historicky vlastně centrum šíje byl Nadžaf a Karbala v Iráku, nikoli v Kom v Iránu. Ale po iránské revoluci, když se Chomejny vlastně vrátil, že z exilu do Iránu, tak se prosadila ta militantní revoluční verze šíji.
Já vám rozumím, ale no, když se ptáte, jak to bylo, ale ten plán byl jaký?
Kdybyste mi nechal domluvit, tak vám to řeknu.
Tak to řekněte.
Ten plán byl takový, že ta militantní verze s tím exportem revolučním ší prostě se usídla v Iránu a Američané podle mě měli představu, že s tou změnou v Iráku se jako to centrum ší vrátí do Nadžafu a Karbaly, kde Ajatolláh Sistání je vlastně umírněnější, daleko umírnější variantou vůči těm iránským klerikům, který vlastně důsledně prosazoval tu ideu, že to na, ty věci náboženské mají být odpojeny od těch věcí politických. Nepovedlo se to kvůli tomu, že oni zbytečně rozbili tu armádu a policii a pak prostě řešili celou dobu bezpečnost a několik výbuchů v Karbale a v Nadžafu vlastně zabránili tomu, aby nastal tenhle scénář, který oni si malovali.
Takže plán tu byl, ale nebyl dobře naplňovaný, Jaroslav Štefec.
Podstatné je to, že ten plán existoval samozřejmě pro určité geopolitické řešení v této oblasti, ale v podstatě neexistoval pro rozvoj toho státu. Tam problém je v tom, že jednoho diktátora nemůžete nahradit zvenku demokratickým režimem. Nakonec to skončí tak, že vždycky to nahradíte buď chaosem, nebo novým diktátorem. Samozřejmě z toho chaosu postupně může vyrůst určitý demokratický pořádek, ale je to záležitost, která je na desítky let a samozřejmě dneska se to obrací proti nám.
Alexandr Vondra, máme už jenom asi 30 vteřin.
No, pokud se pustím, já myslím, že ta lekce je, že pokud se někdo pustí do nějaké takové vojenské operace, tak musí být připravený dokončit a to prostě Američané připraveni nakonec nebyli, protože odtamtud utekli a to je zdroj, myslím, těch hlavních problémů.
Poslední tedy slova Jaroslava Štefce. Byla největší chyba, že Američané nakonec z Iráku odešli?
Já předpokládám, že ano, protože například Německo a Japonsko po druhé světové válce fungovaly jenom na základě toho, že tam skutečně ti Američané zůstali.
Tak to byly už závěrečné výroky dnešního Pro a proti. Za návštěvu ve studiu děkuji Alexandru Vondrovi a Jaroslavu Štefcovi. Naslyšenou.
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 A Tomáš Pavlíček se loučí a přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.